الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أيها المؤمنون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. وزنقوني وكسلام نكوسينكم شاء الله تبارك وتعالى pamoja na kujihusia nafsi yangu katika hilo, kwani kumcha Allah jalla waala ndio kufaulu kwa mwanadamu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Mzanguni wa Kiislamu, Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an: fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Anasema al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi au fi tafsirihi Maali at-Tanzil. Al-Imam al-Baghawi, Allah amrehim, katika tafsiri yake ambayo inaitwa Maali at-Tanzil, akitafsiri aya hii akanukuu kutoka kwa a'imma wa tafsir akiwemo Ikrima, na sijasahau Qatada na wengineo. Anasema kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema faswalli li rabbika, ay faswalli li rabbika salata al-idi, swali kwa ajili ya Mola wako swala ya idi. Kwa maana swala ambayo inaamrishwa hapa ni swala ya idi. Wanhar ai wanhar nuskat, na uchinje kile kichinjwa chako cha udhuhia. Kwa hiyo swali swala ya idi, baada ya swala ya idi chinja kile kichinjwa chako ambacho umekiandaa kwa ajili ya udhuhia. Hii ni moja katika tafsiri za ahlul ilmi kuhusiana na hii aya. Kwa hiyo tukienda na tafsiri hii kwamba Allah tabaraka wa taala amefanya ni sheria kuswaliwa swala ya idi katika zile idi za kisheria, kadhalika katika idi hii ambayo iko mbele yetu leo, tuko katika yaumu Arafa, kesho tutaingia katika yaumu Nahar, siku ya kuchinja. Kwa hiyo baada ya kuswaliwa swala hii ya idi, kuna jambo la kuchinja udhuhia, na ndio maana ikaitwa Idul Adha, kwa sababu ya kile kinachopatikana ndani ya siku hii katika kuchinja wanyama mbalimbali, taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachuoni wametofautiana kuhusiana na hukumu ya huku kuchinja, kadhalika hukumu ya swala ya idi. Kuna waliokwenda na kauli ya kwamba kuswali swala ya idi ni wajibu,
kadhalika kuchinja udhuhia kwa yule mwenye uwezo ni wajib. Kwa nini? Kwa sababu ya hii kauli ya Allah tabaraka wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Kwa hiyo fasalli ni amri, wal amru yaktadhi al wujub, na amri huwa inawajibisha kile kilichoamrishwa. Kwa hiyo ikiwa Allah tabaraka wa taala ameamrisha watu kuswali swala ya Idi, kwa hiyo itakuwa ni lazima. Na ikiwa Allah tabaraka wa taala ameamrisha watu wachinje udhuhia, kwa hiyo itakuwa ni lazima. Kwa hiyo kundi katika ahlul ilmi wakaenda na kauli kwamba kuswali swala ya Idi ni lazima, kadhalika kuchinja kichinjwa cha udhuhia pia itakuwa ni lazima. Na kundi katika ahlul ilmi wao wakaenda na kauli ya kwamba kuswali swala ya Idi ni sunna muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, iliyohimizwa mno, bali ni katika sha'airul Islam, ni katika nembo za kuonesha Uislamu. Swala za Idi ni katika sha'airul Islam, kwa hiyo ni sunna muakkada. Kadhalika kuchinja udhuhia kwa wale wenye uwezo ni sunna muakkada. Na wapo wengine waliosema swala ya Idi ni fardhu lakini kifaya, yani wakipatikana baadhi wakaswali swala ya Idi, basi wale watakaokosa hawatopata dhambi maadamu swala ya Idi imeswaliwa na wengine, lakini watakapoacha watu wote wasiswali swala ya Idi watapata dhambi. Kwa hiyo kuhusiana na swala ya Idi kuna kauli kwamba swala ya Idi ni faradhi kwa kila mtu aswali, katika wale watu ambao ni wanaingia katika wajibu ahalu alwujub, bi maana aqil baligh muslim. Na kuna kauli kwamba ni faradhi kifaya na wala si wajibu kwa kila mtu, lakini ni faradhi ya kutoshelezana, wakipatikana watakaoswali wengine watakaoacha hawatopata dhambi maadamu ni faradhi kifaya. Na kuna kauli kwamba ni sunnatun muakkada, ni sunna, sio faradhi ain wala sio faradhi kifaya, bali ni sunna iliyokokotezwa. Na kuchinja kichinjo cha udhuhia kwa wale wenye uwezo pia ni sunnatun muakkada. Wenye kauli hii dalili yao kwamba kuchinja udhuhia ni sunna muakkada ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, utakapoingia mwezi wa Dhulhijja mfungo tatu, wa arada ahadukum an yudhahia, na akataka mmoja wenu kuchinja. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia neno kutaka, bi maana asiyetaka anaweza akaacha. Sasa faradhi haiwezekani kuwekewa irada ukitaka, faradhi maana yake inakuwa ni kutenda tu, usipotenda unapata dhambi. Sasa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme utakapoingia mwezi wa Dhulhijja akataka mmoja wenu kuchinja, basi asinyoe nywele zake wala asikate kucha zake mpaka atakapokuwa ametekeleza ile azima yake na nia yake. Kwa hiyo kitendo cha Mtume kusema wa arada ahadukum an yudhahia, akataka mmoja wenu, kwa hiyo wakaenda kundi katika ahlul ilmi, na hii ndio kauli ya jumhurul ulama kwamba ni sunnatun muakkada, bi maana ni sunna ambayo imehimizwa, pia imeingia katika sha'airul Islam, katika nembo za Uislamu kule kuchinja udhuhia. Kwa hiyo kwa kauli hizi za wale ambao wanasema ni wajib na kwa wale wanaosema ni sunna iliyohimizwa, tunafahamu na tunapata kwamba kuchinja udhuhia kwa wale wenye uwezo ni jambo lililokuwa muhimu kabisa, na wala si jambo la kupuuzwa, kwa sababu ni jambo ambalo lina fadhila nyingi, kadhalika ni jambo lililohimizwa na sheria. Sasa udhuhia ni nini? Wanasema ahlul ilmi, neno al-udhuhia katika istilah ni hiya ma yudbahu min bahimati al-an'ami taqarruban ila Allah min ba'di salati 'Eid al-Adha ila akhir ayyam at-tashriq. Udhuhia ni kile ambacho kinachinjwa katika wale wanyama wa sampuli zifuatazo: ng'ombe, ngamia, mbuzi na kondoo. Hawa ndio wanaitwa bahimatul an'am. Kwa hiyo udhuhia ni kile ambacho kinachinjwa katika hawa wanyama au kwa hawa wanyama tuliowataja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, kuanzia ile siku ya Idi ya udhuhia, yani baada ya swala ya Idi, katika siku hii ya Idi mpaka mwisho wa ayyamu tashriq. Ayyamu tashriq ni zile siku tatu baada ya Idi. Kwa hiyo mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13 baada ya kuzama jua, hapo ndipo panapomalizika jambo hili la udhuhia. Kwa hiyo udhuhia ni kile ambacho kinachinjwa katika wanyama wa sampuli nne: ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo, kuanzia baada ya swala ya Idi ya Adha mpaka mwisho wa ayyam tashriq taqarruban ila Allah. Watu wanachinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio udhuhia. Na katika ahkamu zinazofungamana na hichi ambacho kinachinjwa ni bulughuha as-sinnul matluba. Kwanza hichi ambacho kinachinjwa kifikie ule umri ambao unatakiwa, kwa sababu kichinjwa hiki ni cha ibada. Kwa hiyo lazima kitimize vile vigezo vyake vya kisheria. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo linapaswa kufahamika kwa yule mwenye kuchinja na yule ambaye hana uwezo wa kuchinja, lakini anatakiwa afahamu, ili wakati ambapo Allah tabaraka wa taala atampa uwezo katika masiku yajayo, bi maana katika Idi inayokuja, basi aweze kuliendea jambo hili katika zile njia zake za kisheria. Kwa hiyo jambo la kwanza, kile kinachochinjwa kiwe kimefikia umri wake unaohitajika. Na umri unaohitajika kwa ngamia, awe amefika miaka mitano na ameingia mwaka wa sita, yani amekwisha uanza. Miaka mitano imetimia na ameuanza mwaka wa sita. Ng'ombe anatakiwa awe amekwisha timia miaka miwili na ameuanza mwaka wa tatu. Mbuzi anatakiwa awe amekwisha timiza mwaka mmoja na ameingia kuanza mwaka wa pili. Na kondoo anatakiwa awe ametimia miaka, ametimia miezi sita na amekwisha ingia na kuanza mwezi wa saba. Kwa hiyo hili ni jambo la mwanzo linalotajika kufahamika katika hichi ambacho sisi tunakusudia kukichinja. Lazima kiwe kimefikia umri ambao unahitajika katika sheria, na umri wake kama hivi ambavyo tumebainisha, isiwe chini yake. La, akiwa ni zaidi inakuwa ni kheri, ni bora zaidi, lakini chini yake haitojuzu, kwa sababu si kichinjwa tu cha kawaida kwamba ni kwa ajili ya kitoweo. Ni kichinjwa cha ibada, kwa lazima kitimize zile shuruti zake na vigezo vyake vya kisheria. Jambo la pili, salamatuha min al-uyub. Huyu mnyama anayekusudiwa kuchinjwa lazima awe amesalimika kutokana na aibu, dosari. Mnyama ambaye amesalimika na dosari mbalimbali, na wanapotaja ahlul ilmi kuhusiana na aibu ambazo zinamfanya mnyama asifae katika udhuhia, huwa wanataja kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama takriban haya aibu hizi nne ambazo ndio maarufa, japokuwa zinaingia nyingine ndani yake katika tafsiri mbalimbali za ahlul ilmi. Dosari ya kwanza, asiwe huyo mnyama aura, asiwe chongo. Ikiwa chongo hafai katika udhuhia, kipofu mimbabi aula. Aura maana yake asiwe na chongo, awe amesalimika macho yake, kipofuka jicho moja au akawa kipofu kabisa macho yote mawili aoni, huyo hatofaa. Pili, asiwe arja, mlemavu wa mguu, ima amevunjika mguu mmoja au miwili. Kwa hiyo asiwe mlemavu wa viungo vyake vya kutembelea, huyo anaitwa arja. Akiwa hivyo hatofaa. Tatu, asiwe maridha, mgonjwa ambaye ugonjwa wake uko wazi, kama vile asiwe chongo, chongo ambacho kiko wazi kinaonekana, si mpaka ukitafute ukichunguze. Kadhalika asiwe kiburu, yani mlemavu wa viungo vyake vya kutembelea, kiasi anabainika kabisa kwamba huyu ana tatizo. Kadhalika maradhi, yasiwe maradhi yaliyokuwa wazi ambaye anaonekana kabisa kwamba huyu mgonjwa. Na nne, asiwe ajira, asiwe aliyekonda, amedhoofika mpaka akakosa ule ute katika mifupa yake kutokana na kule kukonda, akawa amedhoofika hata kama aumwi, huyo hatofaa katika kichinjwa cha udhuhia. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba mnyama anatakiwa asalimike kutokana na aibu hizi tulizozitaja. Ama dosari zile ndogo ndogo ambazo hazijafikia katika daraja ya hizi tulizozitaja, wanasema ahlul ilmi kwamba mnyama huyo anaingia katika makuruhu, lakini mtu akimchinja udhuhia yake itakuwa imepita, lakini ni makuruhu, bi maana kumpata aliyekuwa bora zaidi itakuwa ndio matulubu. Mfano, mnyama amechanwa sikio, ima kwa ajili ya alama kama wanavyofanya au mfano wake, wanasema ni makuruhu, lakini akichinjwa kwa ajili ya udhuhia, udhuhia itakuwa imetimia, kwa sababu sio chongo, sio kiburu, sio mgonjwa, na wala hakudhoofika, hajakonda, lakini amekatwa sikio au pembe imevunjika. Kwa hiyo dosari kama hizi wanasema zinaingia katika karaha, lakini haziingii katika kumtoa huyu mnyama katika katika zile ahkam za kutumika katika udhuhia, yani haingii katika wanyama wasiofaa katika udhuhia. Kwa hiyo ndugu zanguni, lazima tuyafahamu haya kwa sababu ibada ya kuchinja iko mbele yetu. Tunahesabu masaa tu, kadhalika katika mambo yanayotakiwa kufahamika yanayofungamana na hichi ambacho tunakichinja kwa ajili ya udhuhia, wakati wake wa kuchinja ni wakati gani, na wakati wa kuchinja si kila wakati anapotaka mtu mwenyewe anapoamua, bali kuchinja. Kichinjwa hiki cha udhuhia kina wakati wake muhaddad, wakati wake maalumu uliopangwa na sheria, na wakati wake min ba'di salati idil adha, baada ya swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayechinja kabla ya swala basi achinje mwingine, manake yule hatofaa, hajapata udhuhia. Na atakayechinja baada ya swala basi achinje kwa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au kama qala alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kuchinja udhuhia kuna wakati maalum, mwanzo wake ni baada ya swala ya idi ya adha, na mwisho wake ni ile siku ya mwisho katika ayyam at-tashriq, yale masiku matatu baada ya siku ya idi. Masiku haya yote ni masiku ambayo ya kuchinja, na ndio maana masiku haya ya ayyam at-tashriq Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni ayyamul akli washurb, ni masiku ya kula na kunywa, si masiku ya kufunga. Kwa hiyo haya masiku yote ni masiku ya kuchinja kichinjwa hiki cha udhuhia. Kwa hiyo mtu anaweza akakosa ile siku ya Idi, lakini akapata siku ya pili baada ya Idi, au ya tatu baada ya Idi, au ile siku ya nne baada ya Idi. Haya masiku yote ni masiku ya kuchinja. Hizi ni katika baadhi za ahkam zinazofungamana na udhuhia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iri al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal babul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد دوبي زنقوني وكسلام بعد يا كي يفهموا هايو أمبالو ينفنغمانا نهو يمنياما فيا كنا جامبو لا هو يمنياما بعد يا كتشينيو. Katika masala ya kuchinja, kwanza ni bora yule mudhahi, yule mnyama ambaye anakusudia kuchinja kwa ajili ya udhuhia, ni bora yeye mwenyewe abashir kitendo cha kuchinja, achinje yeye mwenyewe kwa mkono wake. Hilo ndilo lililokuwa bora, na wala si kumwakilisha mtu amchinjie. Lakini ikishindikana au kwa sababu yoyote ambayo itamfanya yeye amuwakilishe mtu mwingine, ima safari na mfano wa vitu kama hivyo, itajuzu kumwakilisha mtu, na hata kama atakuwepo lakini akampa mtu amchinjie, lakini kilichokuwa bora ni yeye mwenyewe kuchinja kwa mkono wake. Kwa hiyo baada ya kuchinja kwa kutaja jina la Allah tabaraka wa taala, yule mnyama anatakiwa kugawiwa mafungu matatu. Fungu kwa ajili ya yeye na familia yake, ale yeye mwenyewe, na fungu kwa ajili ya hadia, zawadi kwa majirani, jamaa, ndugu na marafiki, na fungu kwa ajili ya sadaka, maskini na mafukara, au mafukara na maskini. Haya mafungu yagawiwe kwa wale ambao wanastahiki, na ikiwa mtu ataona katika haya mafungu matatu kuna fungu ambalo wahitaji wake ni wengi zaidi, basi hakuna ubaya kuongeza na kuzidisha fungu hilo. Mathalan, mtu akaona yeye familia yake ni ndogo, kwa yeye na mkewe amechinja mbuzi, akaona kwamba kuchukua fungu hili la tatu kwa ajili ya mimi na familia yangu ni lingi sana, kwa hiyo akaamua kuzidisha fungu la hadia, kwa sababu majirani wengi, jamaa ndugu wengi, akaona azidishe fungu hilo, au maskini ni wengi, kwa hiyo akaona azidishe fungu hilo. Hakuna ubaya kuzidisha fungu mojawapo endapo ataona wahitaji wake ni wengi zaidi, hakuna shida katika hilo. Ndugu zangu wa Kiislamu, mambo yanayofungamana na udhuhia ni mengi mno kiasi kwamba hayawezi kutosheleza katika huu muda mfupi wa hutuba, lakini kwa ikhtisar, haya ni katika mambo muhimu ambayo yanafungamana na udhuhia, na jambo liko mbele yetu. Kwa wale ambao wana uwezo, basi wafanye hima kwa ajili ya kuandaa hivyo vichinjwa kwa ajili ya hii ibada tukufu kabisa ambayo Allah tabaraka wa taala amehimiza kwa kauli yake, fasalli li rabbika wanhar, kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza, kadhalika tumeona kuwa ndio mwenendo wa wema waliotangulia, ambapo wao walikuwa wakifanya hima kwa ajili ya kutekeleza jambo hili. Lakini kufahamu kwa tafsiri masala haya ni katika vitabu vya fiqhi, watu watenge muda kwa ajili ya kusoma dini yao, kama ambavyo tunatakiwa tusome masala ya tahara, tusome masala ya swala, tusome masala ya funga, kadhalika kusoma masala haya ya udhuhia, aqiqa na mengineyo katika masala ambayo yanafungamana na fiqhi ya Kiislamu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe na atuwafikishe kutekeleza ibada hii tukufu iliyokuwa mbele yetu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atulainishe nyoyo zetu na atuongoze katika njia iliyonyooka. Allahumma arna alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arna albatila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu.